waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
walaal xasan, mar kowaad aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay fursadan aad i siisay. teeda kale waxaan rabaa in aan kaaga hambalyeeyo shaqada qaran ee aad u haysid ummadda Soomaaliyeed. aad baad ugu mahadsan tahay. barnaamijkan lagu invite gareeyey oo aan rabo inaan ka hadlo waa event ay hosti gareeyeen organization la yiraahdo Australian Fulbright Alumni Association. waxay kaga hadlayaan dhibaatooyinka dadka soo galootiga haysto gaar ahaan Australia iyo guud ahaan caalamka oo dhanba. marka eventigan waxay ka dhacaysaa 3 magaalo, Melbourne, Sydney iyo halkan Brisbane. laga leeyahayna waxaa weeyo dadka kasoo qeyb galayo eventigan in ay si wanaagsan u fahmaan dhibaatooyinka haysto dadka nabadgaloonka ah, dadka nabadsaadiska ah ee waddankan joogo. midda labaad oo laga leeyahay waxaa weeye in ay dadka ay fahmaan tallaabooyinka practicalka ah oo ay qaadi karaan shaqsi ahaan iyo group ahaanba si ay u caawiyaan dadka soo galootiga ah.
waa gartay, marka adiga waxaa lagu casuumay inaad xafladdaas ama arintaas aad khudbo ka jeedisid, khudbadaada marka maxaad diiradda ku saaraysaa, kaga hadlaysaa?
walaal xasan, waxaa la weydiiyey inaan ka qayb qaato khudbadayda. marka waxaana la siiyey waqtiga marka waxay u kala qaybiyeen laba qeyb. qeyb waxaan kaga hadlaynaa waxaan la sheergareynaynaa storyganaga. qeybta labaadna maarata waa panel discussion ah. panel discussionkaas waxaa laga jawaabayaa laba su-aalood oo maaragtay discussion laga sameynayaa. su-aasha koowaad waxaa weeyo maxaa dadka ku sababo marka ay yimaadaan Australia noloshooda rajo inay hoos u dhacdo. su-aasha labaad waxaa weeyo sidee dadka loo caawin karaa in rajadooda dib loogu soo celiyo. marka barnaamijkintaas ku saabsan yahay anigana maarata labadaas su-aalood ayaan panel discussionka kala qayb qaadan doonaa dadka inaan ka jawaabo.
waa garta, marka tan koowaad oo kale, bal hadda intaadan khudbada halkaas ka jeedin, maxay yihiin dhibaatooyinka ugu badan oo ay la kulmaan dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka dalkan Australia yimaada?
xasan, sidaad ogtahayba dadku waxay la kulmaan walaal dhibaatooyin kala duwan oo badan. hadba waxay ku xiran tahay shaqsi kasta levelka uu yahay markuu waddanka imaanayo. dadka qaar sidaad ogtahay waxay yimaadaan waddanka iyagoon luqadda aqaanin. taas waxaa usii dheer culturka waddanka oo ka duwan culturka ay ka yimaadeen. ha noqoto isbitaal inay tagaan, ha noqoto in maaragtay serviceka public serviceska ay maaragtay ay dan ugu baahdaan oo kaleeto. marka dhibaatooyinka walaal way badan yihiin.
waa gartay, marka adigu waxaad kaloo la shaqaysaa dadka ama qaxootiyada arrimaha caafimaadka aad kala shaqaysaa, balan yar haddaad noo dulmarto howlaha aad ka caawisid dadka iyo hawshadaad qabatid.
walaal xasan, waa mahadsan tahay. aniga waxaan la shaqeeyaa asylum seeker center. waxaan ahay advocate dadka xaquuqdooda u doodo gaar ahaan qeybta caafimaadka. backgroundigay waa public health. marka waxyaalaha aan iyaga la qabtay inta badan waxaa kamid ah in aan focus karayno sidii aan u caawin lahayn dadka naaruu ka imaanayo oo maaragtay Australia soo galootiga ku ah.
waddanka wax yar baad joogta sidaan u fahmay oo muddo 5 sano ah waxbaad bartay, hadda hay-adaad la shaqaynaysaa. dadka qaxootiga ah oo dalka soo gala, marka laga reebo sidaad sheegtay in qofka ama luqadda uusan ku hadlin ama ku hadlo, wax walba dadaalka qofka qaybkaas oo ma
exactly waxaa qeyb ka ah dadaalka qofka iyo attitude-ka uu haysto. tusaale ahaan, marka waddankan aad timaadid waxaad haystaa 100 excuse oo aad hoos isugu dhigi kartid, laakiin haddii attitude-kaada aad si sax u heshid ood ogaatid wax walba oy nolosha hore ahayd inaad dib u bilaabi kartid, noloshaad dib u dhisi kartid, luuqadda kugu cusub aysan aadan u arag wax maaragtay weakness ah in la baran kara aad u fahantid, dadka in la dhexgeli kara ay kuu noqoto wax easy ah, ood maaragta adiga dee dadka dhexgashid wax walba qabsan kartaa waddankan.
waa gartay marmarsiinyaha ugu badan oo dadku isticmaalaan oo matalan ay ka hor istaaga inay horumar sameeyaan, maxaa ka mid aad isleeda?
Wallaahi taa waxay ku xiran tahay qofka maaragtay aragtidiisa, ninba sidu ugu jawaabi karaa, laakiin anima experience dadka aan la kulmay saaxiibaday ha noqdeena, saaxiibaday ha noqdeena, waxyaalaha ugu badan experience ay ka dhigtaan waxaa ka mid ah, haddii arkaan qof successful ah oo caddaan ah, waxay leeyihiin qofkan maaragtay privilege waayo, waddankan ayuu ku dhashay, luuqadii uu wax ku baranay luuqadiisi weeyo, waxyaala noocaas maaragtay ay siiyaan. Laakiin waxaa fiican in la aamino qof kasta oo adduunkan jooga wax uu noqon karo, qof walba inuu noqon karo, only waxaa kaga xiran dadaal iyo maaragtay attitudeka oo qofku iska saxo.
Waa gartay adigu dalka shan sano ka hor baa timid, xagee ma xiraaq xuuta ka timid, ma waddankiiba kasoo dhooftay, bal in yar haddaad dib ugu noqotid wixaad soo martay intaad Australia iman?
Walaal ani Soomaali ayaan ku dhashay, anoo yar ayaan waddankii hooyo kasoo tegay, kadib waxaan yimid qaxooti ku yaalo Eritrea oo maaragtay gobolka, wuxuu ku yaalaa gobolka qeybta Hirsiga Northlandka, halkaa ayaan kusoo koray, qaxootiga ayaan kusoo koray, nolosheyda ciyaalnimo halkaa ayaan kusoo qaatay, kadibna Australia ayaan nimid 2013 October.
Waa gartay dadka waxaa la yiraahdaa badanaa dadka qaxootiyada soo mara oo xeryahaas oo kale soo mara waxay kasoo bartaan adadeyg iyo dhibka ay soo mareen oo ka baxaan, waa dadka ugu shaqa raadiska badan oo waxbarashada fiican, arintaas waxma ka jirtaa bay kula tahay. Markaad isu fiirisid Soomaalida siyaalaha kale ku timid ama qaxootiga siyaalaha kale ku yimid oo aan xero qaxooti soo marin, dadaalkoodu waa ka yar yahay kiino kale, waxma ka jiraan doodaas?
Si ana ila tahay waxay ku xiran tahay qof kasta, waxaa jira dad dalka hooyo ka yimid oo dadaal badan, waxaa jira dad maaragtay qaxootiyada ka yimid oon qaarkood dadaalin, hadba qofba dadaalkiisa iyo maaragtay fahamkiisa iyo hamiga uu leeyahay ay ku xiran tahay. Laakiin waan dhihi karnaa dadka qaxootiyada ka yimid waxay la soo kulmeen dhibaatooyin kala duwan, markii halkan ay yimaadeen waxay aad ugu baahnayeen rajo inay helaan opportunity inay raadsadaan, kadibna inta badan way ka faa'iideystaan dhallinyarada badan badankooda.
Waa gartay qofka waddanku markuu yimaado xoogaa joogo, si loo yiraahdo qofkaas waddanka wuu la qabsaday, maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo, maxaa loo yaqaanaa ama loo macnayn karaa laqabsiga dalka?
Wallaahi laqabsiga dalka waxay noqon kartaa qofka maaragtay inuu horta number one uu fahmo luuqadda waddanka looga hadlayay, qaab uu dadka ugu dhaqmi lahaa, bulshada uu dhexgeli lahaa, iyo maaragtay qofka inuu helo waddadii rajadii uu lahaa meeshuu u mari lahaa. Qofka qof wuxuu rabi karaa inuu shaqo aado, qof wuxuu rabi karaa inuu wax barto, qof wuxuu rabi karaa maaragtay in shaqooyinkan skillska uu barto, as long qofku uu helo waddo uu ku faraxsan yahay, waan dhihi karnaa waddanku la qabsaday qofka.
Dadka Soomaalida ah oo adoo kale ama waddankan yimid meeshay doonaan baa ka yimaadeen, haddii lagu dhihi lahaa Faisal uu Soomaalida maxaad ka bedeli lahayd ama maxaad jeclaan lahayd inay iska bedelaan, maxaad dhihi lahayd?
Aniga shaqsiyan waxaan dhihi lahaa dhallinyarada, sidan wada ognahay dhammaanteen, waxaan ka nimid dal ayaan leenahay iyo dad intaba naga dambeeyo, markii halkan aan nimaadno waxaa fiicnaan lahay dadka in maaragtay ay ka fikiraan gurigeenna hooyo sidii aan ugu celin laheen waxaan wax ugu tari karno. Taa micnaheeda haddii aad shaqo aadid shaqo fiican oo maaragtay berito dalkaada wax ugu qaban karto waa inaad raasatid, skills fiicanaad baratid, mar walba maaragta waa inaad guriga hooyo aad ka fikirtid sidii aad wax ugu celin lahayd, wax ugu tari lahayd. Sidoo kaleeto waa inaad ka fikirtid bulshada halkan aad la joogtid ee abaal kuu galay sida wax ula qabsan lahayd iyagana aad wax ugu tari lahayd. That's very important. Marka dhallinyarada waxaan kula talin lahay inay mustaqbalkooda ay hagaajistaan si dadkoodii iyo dalkoodii iyo dadka ay la nool yihiin bay u anfacaan.
Marka Faisal, maxaa adiga kugu dhaliyay inaad dooratid hawshan dadka loogu doodo advocacy-ga aad ugu samaysay, maxaa ku dooratay?
Walaal Xasan, aad baa u mahadsan tahay su-aashaas, su-aal fiican weeyo. Sababtan u doortay waxay ahayd sidaan kuu sheegay, waddankan marka aan ku cusbaa luuqadda ma garanaynin, kadib dadaal badan luuqaddii waan bartay, jaamacad ayaan tagay, second year jaamacadda marka aan ahaa ayaan maalin aabba u raacay local GP-ga. Marka local GP-ga aabbaan u tagay, aabba luuqadda ma yaqaano, waxaan rabay in aan turjubaan u noqdo. Doktorkii halkaa joogay ayaa igu yiri, maxaa idinka dhexeeya adiga ninkan? Marka waxaan ku yiri, ninkan waa aabbahay, waxaan ula socdaa inaan u turjubaano. Marka wuxuu igu dhahay, maya banaanka ku sug, aabaha luuqadda uu fahmi karaa. aabe ingiriiska uu fahmayo wax badan ma aha, wax yar ayay ahayd. marka waxaan ku yiri aabe ingiriish ma fahmi karo, saabtan ula socda waa inaan ku jibaano. adii conversation dheer iyo ma aysan suurtagelin inaan aabe caawiyo maalinka. kadib aada public health person qof oo caafimaadka barto, arrintaa waxay ila noqotay in ay tahay arrin maarata very critical ah. waayo haddii qofka dhaktarka ah iyo qofka xanuunsan ay isfahmi waayaan, cillado weyn ayay halkaa ka imaan karo oo sababi kara even geeri. marka maalinta ayay ugu dhalatay inaan maaragtay advocate aan noqdo. sanadka saddexaad ayaan waxaan fursad u helay jaamacadda in placement ay noo dirto. marka supervisorkii placementiga ii diri lahaa ayaan ku yiri waxaan rabaa inaad placementiga iiga soo raadisid Metro South Health, qeybta qaxootiyada caafimaadkooda looga hadlo. marka wuxuu igu dhahay way adag tahay laakiin waan dadaalayaa, halkaa ayaan kaaga soo raadin. kadib nasiib wanaag wuxuu iiga soo helay Metro South Health departmentiga of refugee healthiga. marka halkii ayaan tagay shaqadii liiga dira ayaan ka qabanayay. kadib waxaan la hadlay islaantii booskii aheyd, waxaan u sheegay arrinta hadda aan kuu sheegay aabahay ku dhacday. waxaan ku yiri I'm concerned, maaragtay waxaan ka xumahay dadka isfahamka iyaga iyo dhaqaatiirta u dhexeeya in si fiican loo xoojiyo ayaan rabaa. islaanti marka waxay ila kulansiisay group kaleeto oo turjubaano ah oo u shaqeeyo Metro South Health. kuwii ayaa arrinta aan ka wada hadalnay. kadib waxaan sameynay video aan ugu talagalnay awareness inaan ku sameyno arrimaha si looga hortago. videoga ayaan la sameeyey qolyihii turjubaaniinta ahaa. videogana waxaan ka cusinay dhaqaatiirta qofka in ay turjubaan u qabtaan, turjubaankaas oo ka dhisan dhinaca caafimaadka iyo dhinaca luuqadda bas ah. luuqadda waad garan kartaa oo ingiriisku ku fiicnaan kartaa, laakiin markii ay caafimaad imaado waxaa jira medical terminology u baahneen inaad luuqadda bas taqaan, laakiin u baahan inaad iyagana taqaanid. haddii uu qofku uu garanayna medical terminology-ga laga hadlay, then xiriirka u dhexeeyay qofka dhaktarka ah iyo qofka xanuunsanaa waxaa laga yaabaa inuusan si fiican u suurtagelin. haddii xiriirka uu halaabano, khatar weyn ayaa ka imaan karta. taas ayaa walaal igu dhalisay in aan maaragtay advocate aan noqdo ama activist si aan ugu doodo xuquuqda dadka maaragtay dhibaataysan marki ay caafimaadka ay raadinayaan.
Faisal Magan, aad iyo aad u mahadsan tahay.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.